Mirëdita, dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë zhvillohet aksioni gjerë policor bastisën disa prona. Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira për liri të shtypit. I dyshuari i sulmeve të Parisit ekstradohet nga Belgjika në Francë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e hershme të mëngjesit ka nisur një aksion i misionit të Ulexit i asistuar nga policia e Kosovës, ku janë bastisur disa prona në disa lokacione në Prishtinë. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besa Domi, zëdhënëse në Eulex, por nuk ka dashur të komentoj më shumë rastin. Kurse zyrtarët e policisë së Kosovës thanë se në këtë aksion policia është vetëm duke asistuar dhe përkrahur policinë e Ulexit. Mediat vendore kanë raportuar që nga mëngjesi se bastisjet kanë ndodhur në pronat e deputetit të PDK-s Azem Syla, por që si pas tyre ka dhe të dyshuar të tjerë në këtë rast. Radio Evropa e Lirë merr vesh se deri më tash Euleksi ka shoqëruar në polici 6 persona. Aksioni po vazhdon ende. Sejdi Thaqi, rreth 80 vjeç nga komuna e Klinës, është kthyer nga Serbia në Kosovë pas 17 vitesh që kur konsiderohej person i zhdukur i luftës së fundit. Emri i tij figuron edhe në listën e personave të pagjetur. Kthimin e tij e ka konfirmuar Prenk Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, i cili ka thënë për Radion Evropa e Lirë se më datë 18 prill Thaqi është kthyer në shtëpi, por gjendja e tij shëndetësore është raportuar si jo e mirë. Duke u bazuar në deklaratat e familjarëve, Gjetaj thotë se i kthyeri nuk di të tregoj se ku ka qëndruar në Serbi gjatë kësaj periudhe. Më shumë rreth këtij rasti mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Salah Abdeslam, i dyshuari kryesor për sulmet terroriste të nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 njerëz, është ekstraduar nga Belgjika në Francë. Prokurorët e të dyja vendeve kanë konfirmuar se ekstradimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm. Abdeslam, 26 vjeçar, ishte personi më i kërkuar në Evropë deri në kapjen e tij në Belgjikë më 18 mars, pas kërkimeve që zgjatën rreth 4 muaj. Ai pritet të paraqitet sot para një gjykate franceze. Hetuesit thonë se Abdeslam u ka treguar atyre sa i kishte marrë me aspektin logistik të sulmeve të 13 nëntorit në Paris dhe se kishte planifikuar ta hidhte vetën në erë në një stadion futbolli në Paris, por në minutat e fundit ishte tërhequr. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në raportin e këtij viti të organizatës për të drejtat të njeriut Freedom House, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në grupin e vendeve pjesërisht të lira. Ngjashëm qëndrojnë edhe vendet e tjera të rajonit përveç Maqedonisë, e cila është radhitur në vendin e grupin e vendeve as pak të lira. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Organizata për të drejtat e njeriut Freedom House njoftoi se liria e shtypit në botë ka rënë në vitin 2015 në nivelet më të ulta në 12 vite, si pasojë rritjes së presionit nga kombinimi i elementeve politike, kriminale dhe terroriste. Raporti vlerëson lirinë e shtypit në 199 shtete dhe territore të botës, duke ndarë për secilin prej tyre pik nga 0 si vendi më i lirë deri në 100 si aspak i lirë, gjë që shërben si bazë për përcaktimin e statusit i lirë, pjesërisht i lirë dhe aspak i lirë. Në raportin Liria e shtypit në bot 2016, Kosova radhitet në vendin e 96 dhe hyn në listën e vendeve pjesërisht të lira, një përmirësim shumë i vogël nga pozita e 98 në të cilën radhitej vitin e kaluar. Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Serbia, e cila radhitet në vendin e 87, pastaj Shqipëria në vendin 106, Mali i Zi që radhitet në vendin e 80 dhe Kroacia në vendin e 84. Raporti i Freedom House vlerëson se liria e shtypit ka rënë jo vetëm në shoqëritë e shtypura, por edhe në Evropë, duke veçuar politikanët në Poloni, Serbi dhe shtete tjera, të cilët kanë kërkuar kontrole më të mëdha ndaj medieve kombëtare. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia, e cila është cilësuar si pjesërisht e lirë në vendin e 87 dhe Maqedonia si aspak e lirë në vendin e 136, janë radhitur në mesin e vendeve që kanë përjetuar rënjet më të mëdha në lirinë e shtypit për vitin 2015. Analistja e hulumtimeve në Freedom House, Ellen Aghekian, ndër të tjera ka komentuar për Radion Evropa e Lirë edhe radhitjen e vendeve të Ballkanit në vlerësimet e këtij viti.
Macedonia was cause for quite some alarm.
Macedonia ka shkaktuar alarm për shkak të zbulimit të përgjimeve të qeverisë. Ajo çfarë është parë në Ballkanin Perëndimor është dhuna e vazhdueshme ndaj gazetarëve, gjë që ka qenë shqetësim për rajonin në përgjithësi, ndërsa këtë vit kemi parë vende si Kroacia, e cila më herët nuk ka pasur një nivel aq të lartë të dhunës, sikurse të themi Mali i Zi, shpjegon Akhekian. Nga ana tjetër, raporti thekson se Siria ka mbetur vendi më vdekjeprurës në botë për gazetarët në vitin 2015, me të paktën 14 gazetarë të vrarë atje dhe 3 gazetarë sirian të vrarë në Turqi, me gjasë nga grupi militant Shteti Islamik. Vendet me më së paku liri të shtypit janë cilësuar Bielorusia në vendin e 192, Krimea në pozitën e 195, Irani në vendin e 190, ndërsa më së keqi vlerësohet të jetë Korea e Veriut në vendin e fundit të 199. Vendet evropiane dhe kësaj radhe kanë kryesuar këtë listë me Norvegji në vendin e parë, si vendi me më së shumti liri të shtypit, pasuar nga Belgjika, Finlanda, Holanda dhe Suedia.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, si ata të partive në pushtet ashtu edhe ata të opozitës, nuk e dinë se ku ka ngecur procesi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe ratifikimi kësaj marrëveshjeje. Ata thonë se kjo çështje nuk duhet të kaloj pa dhënë mendimin edhe deputetët e Kuvendit. Ndërsa opozita thotë se vazhdon të jetë pa kompromis sa i përket çështjes së kufirit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e radhës me 28 prill, por as kësaj radhe në rënd të ditës nuk është paraparë çështja e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Marrëveshja për demarkacionin është nënshkruar në Vjenë me 25 gusht të vitit të kaluar. Ajo ishte prezantuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës si shumë e rëndësishme, pasi që Kosova po shënon të vijë kufitare me shtetet fqinje. Mirpo subjektet politike opozitare e kanë kundërshtuar në vazhdimsi këtë marrëveshje, duke konsideruar se ajo cënon tërsin territoriale të Kosovës. Lidhur me këtë çështje në kuvend, por edhe jashtë tij, opozita ka organizuar protesta duke kërkuar anulimin e marrëveshjes. Marë parasysh qëtësimet e opozitës dhe qytetarve që kishin protestuar në Prishtinë dhe qytetet e tjera, ish presidentja e Kosovës, Atifeti Ahjaga, pati angazhuar një ekip ndërkombëtar të ekspertëve për të shqyrtuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ky ekip i ekspertëve ndërkombëtar së fundmi nuk kishte gjetur shkelje në marrëveshjen arritur në